hordoftoota sagalee ameerikaa nagaan keenya sanagaa'u akka mooltan saatalaayitii itiyoosaat irratti waashingtan diisii irraa kallattiin sagantaan afaan oromoon darbu jalqabeera. Kibxata onkoloolessa 11 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 1 bara 2014 keessummeessituun keessanadhaa antuu jibee horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduu addunyaatti dursaa Baffaqaaduu kan isin dabarsu.
Achuma akka mooltan oduun irraa qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa kibbaa Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi ture yeroo ammaa to'annoo jala oolaa jiraachuu isaa koomishinariin koomishinii poolisii naannoo kibbaa Nabiyyuu Isaayyaas Muusaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos VOA'dhaaf ergee ibseera. Walitti bu'iinsa naannicha keessa tureen lubbuun namoota hedduu darbuu isaatii fi qaama namoota irrattis miidhaan gahuu isaa kan ibsan koomishinar Nabiyyuun zoonii Koonsoo aanaa Aallee fi Daraashee keessatti hidhattoonni rakkina uumaniin namoonni du'anii qabeenyii hedduun manca'eera. Zoonii lixa kibbaa fi keessumaa aanaalee teephii fi gurra fardaa keessa hidhattoota socho'aa jiran irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf mootummaa naannoo Gambeellaatii wajjiniin akka socho'aa jiran koomishinerichi dubbachuun isaanii gabaasameera. Lakkoofsi isaanii ibsamuu baatus rakkina nageenyaa naannicha keessa tureen naga eegdonni naannichaa gatii kaffaluu isaanii koomishiner Nabiyyuun yaa'ii magaalaa Arbaa Mincii keessatti taasifame irratti dubbachuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos kun ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan wixata har'aa sadarkaa federaalaatti guyyaa Kolombos yookaan guyyaa namoota ganamaa jedhamee yaadatama. Guyyaan kun bara 1971 jalqabee akka ayyaana federaalaatti akka ayyaaneffamu kan taasifame namni Kiristoofer Kolombos jedhamu bara 1492 Awurooppaa irraa ka'ee guyyaa inni lafa Ameerikaa jedhamu irraa qubateedha. Bara sana namoottan dursanii laficha irra turan irratti hokkora dhukkubaa fi gidiraa raawwatame yaadachuudhaaf jechuudhaan dhiyeenya kanaa asii guyyichi akka guyyaa uummata ganamaa ta'ee kabajamuu fi gochi bara sana raawwatamee fi sababni ayyaanicha akka irra deebi'ee ilaalamu gaafatamaa jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe guyyaan wixataa har'aa akka guyyaa namoottan ganamaa yookaan indijiniyas piipul ta'ee kabajamu beekumsa kennan. Raawwatama bara sanaa isa madaqabeessa sana irraanfachuun akka hin barbaachifne kan yaadachiisan Baayiden gocha keenya darbe isa leeyyaasisaa ta'e awwaallee bira darbuu hin qabnu ifatti baasuu qabna. Waa'ee isaa dubbachuudhaa fi waan danda'ame hunda gochuu qabna. Kun akka biyyaatti ulfina nu qabnuu fi madaalliidhaa jedhanii Joo Baayiden. Kutaa biyya Yuunaayitid Isteetsi Oriigan keessatti yeroo jalqabaatii fi guyyaanarraa guyyaa uummata namoomaa ta'ee kabajama. Kutaan biyya Yuunaayitid Isteetsi 12 guyyaa har'aa akka guyyaa Kolombositti kabajuu dhiisanii akka guyyaa namoottan ganamaa yookaan indijiniyas piipul jedhamanutti kabaju. Magaalota Niyoorkii fi Chikaagoo keessatti waggaa darbe sababa koroonaatiin kan ka'e ittuu hin taasifamin kan hafe hiriirrii fi agarsiifni guddaan daandii irraa guyyaa har'aa taasifamuun isaa beekameera. Erga Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaanii baatee gareen Taalibaan biyyattii deebisee qabatee asii yeroo jalqabaatii fi Yuunaayitid Isteetsi fi Taalibaan Kaatar keessatti wal arganii marii taasisaniiru. Dubbii himaan garee Taalibaanii Suwaahil Saashiin walga'ichaan dura akka jedhanitti walitti dhufeenya dippiloomaasii fooyyessuudhaaf dhimmoottan faayida qabeessa ta'anii iftoominaan akka ka'an dubbataniiru. Dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niik Piraayis ibsa dilbata kaleessaa kennaniin akka jedhanitti mariin Taalibaanii wajjin taasifame ifa qabeessaa fi beekumsa irratti kan hundaa'eedhaa jedhaniiru. Taalibaan hojii isaatiin malee haasaa isaatiin madaalamuu hin qabu kan jedhanii Niik Piraayis dhimmi nageenyaa fi shororkeessummaa akkasumas lammiileen Yuunaayitid Isteetsii fi firoottanii Afgaanistaanii baasuu waa'een mirga namoomaa dhimma dubartootaatii fi ijoollee durbaa ijoo marii akka ta'e himaniiru. Yeroo ammaa Afgaanistaan keessatti ijoolleewwan miiliyoona 1 ta'an akka balaa beelaatiif saaxilamuuf deemanii Yuunaayitid Isteetsii ibsaa jirti. Walga'iin kun kan jalqabame sanbata darbee magaalaa Doohaa keessatti. Beektonni yookaan ogeessitoonni diinagdee lammiilee Yuunaayitid Isteetsi sadii badhaasa Noobeelii baranaa mo'aniiru. Beektonni kun dhimmi galii gadi aanaa yookaan kaffaltii gadi aanaa hojjettoota, dhimmi godaantotaa fi barumsa diinagdee irratti faayidaa hin qabu tilmaamuudhaa fi akkaataa yookaan mala kanaan dura hojiirra oolaa ture karaa saayinsii ammayyaatiin qoratanii waan dhiyeessaniif badhaasa kana akka argachuu danda'anii himameera. Badhaasa guyyaa har'aa labsame kana kan mo'ane Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Berkilee irraa Deevid Kaard, Joshuwaa Angiriist Instituutii Teknoolojii Maasaachuseetsi irraa yommuu ta'an, Godiyoo Imbeens immoo Yuunivarsiitii Istaanford irraa akka ta'an beekameera. Hordoftoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daawwattoota keenya raadiyoo dabbalii gabaabaa meetir baandii 31-32-35 irratti nu hordofaa amma gara gabaasaa keenyatti taanutti ceena. Godina Booranaatti roobi marsaa lama yeroo isaatti roobuu dhabuu isaan kan ka'e loonii foriin du'aa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Akka jiraattonni kun jedhanitti haalli kun mul'achuu erga jalqabee ji'a tokko ta'ee jira. Kanaanis loon kumaan lakkaa'aman horsiisee bultoota jalaa du'aniiruu jedhan. Waajjira qabeenya beeladaa ka Godina Booranaas haalli kun jiraachuu himee hanga yoonaa loon Booranaa 4,000 ol du'uu mirkaneesse. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ukaaroo Booruu jiraataa Godina Booranaa aanaa Hareerooti. Waqtii roobaa lamaaf bokkaan Booranatti roobuu dhabuurraa kanaafi boonni loon hedduu ajjeesaa jiraachuu hima.
Haali rooba immoo dabree waqtii tokkotti bise lama waaqiin rooba sa'aatii agayyaatii fi sa'aatii bittoteessa kan bokkaa argannaa ammoo sunniyyuu akka bakka hundaaf akka barbaadametti nama guyyaan ni darbee darbettiin wal bulaa bonilleen dheeratiin jira horiin. Attayyuu sa'aatii har'aatti horiin Boorana du'aa jira. Hongeen baay'ee miidhe tiyyate. Godin Boorana naannoo cufa yookiin sun jira. Hongeen egaa waqtii walii haali qilleensa waliin fakkaata. Haali qilleensa baay'ee gogaadha. Laftuu gammoojjiidha. Horiin baay'ee miidhamettiin huqqatee marri hin jiru. Aduun ofirri baatii bishaanii akka barbaadanitti argachuu hin danda'u. Kanaafuu horii namni baay'ee sadarkaa jajjabar jira. Baay'ee soda guddoo qabna.
Akka Ukaaroo jedhutti fakkeenyaaf Hareeroo bakka inni jiraatu qofaatti loon 100 ol du'aniiru. Waan kanaafis qaamni uummataaf tumse hin jiru jedha jiraataan kun. Dr. Kaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya beeladaa kan Godina Booranaati. Roobni waqtii lama karoobuu malee hafuun isaa rakkoo kanaaf ka'umsaa jedhan. Dabalaniis haga yoonaa loon 4,000 ol ji'a tokko gidduutti buna kanaan nyaataa fi bishaan dhabuudhaan du'aniiru jedhu.
Amma horiin dootii horii baay'ee keessa mul'ataa jirtu. Inni tokkoffaan aanaa tantalleeti. Aana tantallee horii nagamaa lubbuun du'e jedhameetiin gabaafamaa jiru. Walumaa galatti 1,486 itti aansee ammoo aanaa dillooti. Aanaan dillooleen akkasuma horiin 992 hanga ammaatti du'ee jira. Itti aanee aanaa mi'ooti horiin 496 akkasuma du'eetiin jira. Ittaan sodaan ammoo aanaa Hareerooti horiin 290 du'ee jira. Ittaan ta'e ammoo aanaa Guchiiti horiin 260 du'ee jira. Ittaan ta'e aanaa Abeeloolee akkasuma gandoota 23 keessatti horiin 418 du'eetii jira. Akka godin boorannattoota lamaan kana lakkoofsi horii du'ee horii 4,164 baay'een abbaa waraana 1,916 irraa horii naganaa du'ee jira jechuudha. Horii qofaa miti horii namaan tan kaafamaa jiru. Gaafa deeggartiyyoo hin jiraatiin yookaan ammoo bokkaayyoo hin roobiin kan lubbuun isaanii ba'uuf deemu horiin kaasani. Horiin kaasani yoo laallu yeroo kanatti horiin 1,998 abbaa warraa 3,259 irraa. Horiin kunniin humna namaatiin kaafamaa jira jechaadha.
Dr. Kaasim dabalanii ji'aan dura ejensii qabeenya beeladaa Oromiyaa irraa gargaarsa gaafanne haga yoonaa deebii eegaa jirraa jedhan yoo dubbatan. Deebiin gargaarsaa turuunis rakkoo kana itti caalchiseera jedhu. Abilii Bankabbadee hoogganaa biiroo sodaa fi ittisa balaa Godina Booranaati.
Beelada yaa'u akka horiinaatti beelada gara miliyoona 6 qabna kan hundayyuu hin dandeenyu. Keessaaf illee horiiwwan loon hawwichi ta'an qotiyyoo ta'an. Productive livestock jedhanii jira. Ida persenti kurang beraru fi nanon budget ramade mark wakili di rubita kegiasa jira sandawala tanamu elio asyik jatulle gurumesine anashani fi mark belada busa fi jira ini le bakunda waliringa wata ugaru antini itu antini budget aku jiru tay hak dandan elio uai uang kerana nugaru dandan adam basne anashani fi margi sene jira anale ragada fanisi. Sarakan anu ti bintang kegiatan apa jiran ni, jauh bawa kesat ti indusennya ya na.
Dr. Amina Abdulrahman, tegapatam tu agensi kabinnya bela daur meyati. Wajar sani, wambor onetmu detaiji rukana, kuba kaba ajaru.
Bagian ni moce, kawan ni moce mana no promia murtete, ngata bela gas kambitu kabu kan murtahe adat nukatka bisa ahma. Bitamu tu mati emergency anih wantau prosedari oki hujma tapi bitamu tu mati nak kesedar buka bahasa nak opamiti akabiya kena shuli galat kinde kama margi gosanya kabela dah kesa ifa kami tu tak abela dah kesa tuongi awal jini wal kabat wal kabat ni abu jini misajeru ija ogum mati gosi margale margille edoni mijuru ada bahu kaba. Korek amne nanti istilah makan juru tahu sahaja. Tak dibuka nadeh ringkian di naik tu.
Dr. Amina, bintang marga aku ni, guyota murasa keset akagula bermuirani. Turuti turbani keseti, orsi sabul tua terberani gak aja chan bio itu manajeran. Bawa segala Amerika, kalau right, Adama.
Presidentin Burkina Faso Draniif kanneen biroo 13 ennaa fonqolcha mootummaa bara 1987 erga ajjeefamanii 13 booda adeemsi akka laalchaa wixataarraa jalqabee jira. Adeemsa murtii sanaa irratti himatamaa ijoo kataan kan Ivory Coast keessa maaxxeffatan Presidentichi Draanii Blaise Compaore yakka laalcha sanarratti argaman. Gabaasaa Henry Wilkins Oguadu Gurraa Burkina Faso irraa ergee jaalannee dhiyeessa.
Hanella barakul asagal saddettami torba presidenti Burkina Faso yerosi Thomas Sankara fi namota kanneen bro kudala magala faterra kallubbu nafan Alauna Traore kofa Traore presidenti chaf gorsa wa esera turan bakuma Sankara namalle gota biyata un ittifarfa musun ittajjefa mesana dabanne turre jedan witatarra kanneen ajjecha kan rawwachu ni mataman mana murti warana isa ogadu gujuru duratti yakkalaachaa dhiyaatu guyyaa jechaan sun dhaqqabe kan yaadatan Traore akka jedhanitti
de ti qui nous intime lors de sortie. Bon, le camarade président s'est levé et il a tiré son survêtement vers le bas.
Presidentichi ol kaani dhaabbachuun tuuttaa uffatanii turan qaqqajeelfachaa kanneen wal ga'ii tirmaatan warra kaaniif warri haleellaa gaggeessan namni barbaadaa jiran anumaa jechuun itti man karuma balbala ol lixaniisan harka isaanii mataarra kaa'achuun gadi ba'an meeshaa waraanaas hin qabanne jedhaniiru. Sankaaraan nama beekamaa Afrikaa dhiyaa bira darbee dhiibbaa gochuun beekaman turan dhaabbata waa'ee maammataa kan biyya United Kingdom Chatham House jedhamurraa xiinxalaa ka ta'an Paul Medley akka jedhanitti.
Came to be known by some people as the Che Guevara, if you like, of West Africa, with a big focus on grassroots issues, so really focusing on the well-being of ordinary people.
Presidentich, akka Che Guevara, Afrika ya tilalama, akumat immiguddan, sadarka gaditti wanta evjecha, ummata wangari akka ta'uf, irratti kan fuulle fatame ture jedhan. Matamtoonni 14 ajjeecha kan raawwatan yookaan shiran jedhamuun kan dhiyaatan yoo ta'u aangawoota waraanaa ka sadarkaa olaanaa duraanii fi namoota siyaasaa ka duraanii keessatti argamu. Himatamaan ijoo kan Sankaaraa bakka bu'uun pireezidaantii ta'an Blaise Compaore har'a dhiyaachuuf hin jiran. Compaoreen waggootii 27 biyyattii ega bulchaa turanii booda. Bara 2004 fonqolcha mootummaa gaggeeffameen aangoorraa darbamanii biyya Ivory Coast keessatti dheessuun achi jiraatu. Abukaatoon Compaore yakka laalcha gaggeeffamu kan siyaasa of keessaa qaba jechuun torban darbe balaaleffatanii jiru. Waa'ee ajjeechaa Pireezidaant Sankaaraa kan ilaaleen duraan yakki laalchi gaggeeffame bulchiinsa Compaore jalatti ture. Garuu Compaoreen aangoorraa erga buufamanii booda mootummaan ce'umsaa hundeeffame kun siyaasa akkasumas gatiin qabu jechuun deemsa yakkalaalchaa sana haqe. Maatii Sankaaraaf abukaatoo dhaabbatan keessaa tokko ka ta'an Prosper Paraama yakkilaalchi ammaa kun baatee 4 jedhanii kan eegan yoo ta'u abukaatoo maatii Sankaaraa namoota himataman irratti ragaa haaluun hin danda'amne kan yeroo dheeraa walitti qabatanii jiru.
Il y a beaucoup de témoins qui ont été entendus parmi les militaires, les civils, les politiques de l'époque de Thomas Sankara.
Namoota ragaa ta'an hedduu waraana keessa siviilotaaf namoota siyaasaa yeroo sana turan waan dubbatan dhaga'amuuf jira. Fakkeenyaaf shoofeera jajjabeewwan ajjeechaa sana raawwatan konkolaataan geesse lubbuun jira. Kanaaf ragaa ifa ta'e kennuuf jira jedhu. Meetire Saam himatamtoota keessaa tokko ka ta'an Gilbert Dendreef abukaatoo ta'uun dhaabbatu. Isaanis akka jedhanitti.
Nous avons un contexte qui rend difficile le travail des juges. Un contexte dans lequel il y a même des préjugés.
Yakkilaalchi kun haala hojii abbootii murtiif rakkisaa ta'een gaggeeffamuuf jira. Namoonni eenyu ajjeechaa kan akka gaggeesse sammuu isaanii keessaa qaban. Kun immoo yakkalaalcha madaalawaa kan nama qulqulluu walaba taasisu of keessaan qabu jedhan. Yakkalaalchi kun qalbii uummata biyyatti hawatee jira. Tiraawuree fi maatiin namni jalaa ajjeefame kabiroon waggooti 34 booda murtii haqaa argachuuf jiru.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaatiif raadiyoodhaan nu caqasa. Feesbuukii keenya VOA afaan Oromoo .com irratti illee nu argattu. Maaraatoonii Shikaagoo irratti atileetiin Itiyoophiyaa Sayifuu Turaa injifatee jira. Gama biraatiin tapha kubbaa miilaa addunyaa bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 keessatti geggeeffamu irratti fuulleffata. Qophiin ispoortii har'aa bifa qaaduutu qindeesse.
Ashamaa oduun ispoortii har'aaf qabnu kunooti. Fiigicha maaraatoonii addunyaa irratti beekamoo ta'an irratti lammiileen Itiyoophiyaa walitti aansuudhaan moo'aa jiru. Fulbaana 26 bara 2021 maaraatoonii biyya Jarman magaalaa Berliin keessatti taasifameen guyyee adoolaa sa'aatii 2:05 fi sekoondii 45 moo'uun isaa ni yaadatama. Onkoloolessa 2 bara 2021 kan taasifame maaraatoonii Londoniin sa'aatii 2:04 fi sekoondii 28 xumuruudhaan siisaa 2 moo'achuun isaa hin beekamu. Dilbata kaleessaa as United States keessatti magaala Chicagootti fiigicha maaraatoonii taasifameen lammiin Itiyoophiyaa Seefuu Tufaa sa'aatii 2:06 fi sekoondii 12 xumuruudhaan tokkoffaa yemmuu bahu lammiin United States Galen Roop sa'aatii 2:06 fi sekoondii 35 xumuruudhaan lammaffaa baheera. Sababa COVID-19 kan ka'e ji'a eebila darbee keessa kan ittuu hin taasifamin hafe maaraatooniin Boostonii guyyaa irraa taasifameera. Amma gabaasni ispoortii kun waraabametti bu'iin maaraatoonii Boston nuun geenye. Qophiin ispoortii keenyaa itti aanu waa'ee kubbaa miilaa addunyaa dubbata. Keessumaa immoo tapha kubbaa miilaa addunyaa isa bara 2026 taasifamu. Taphi kubbaa miilaa addunyaa bara 2022 biyya Kaataaritti taasifamuudhaaf deemu ittuu jiru gara 2026 darbinee ilaaluun keenya sababa qaba. Walgahiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa yookaan FIFA 68ffaan Mooskootti taasifame tapha bara 2026 biyyoottan Ameerikaa kaabaa 3 waloodhaan akka qopheessan murtoo dabarse. United States, Kaanaadaa fi Meeksikoon. Erga bara 2002 Jaappaanii fi Kooriyaan kibbaa 2 ta'anii. Tapha kubbaa miilaa addunyaa marsaa 17ffaa qopheessanii as biyyi tokko olii yemmuu tapha kubbaa miilaa addunyaa qopheessuudhaafi filataman kun yeroo jalqabaatiif. Biyyi Meeksikoo tapha bara 1970 fi 1986 waan qopheessitee turteef inni bara 2026 yeroo 3ffaatiif ta'a. United States bara 1994 qopheessitee turte. Amma yeroo 2ffaadhaaf qophaa'aa jirti jechuudha. Kaanaadaan yeroo jalqabaatiif carraa argachuu isheeti. Taphni caamsaa 25 bara 2026 jalqabee taasifamuuf karoorfame kun magaalota 16 keessatti geggeeffama. Gareewwan 48 hirmaata. Taphawwan 60 taasifama jedhamee eegama. Meeksikoonii fi Kaanaadaan mata mataatti tapha 10 keessummeessu. Taphawwan hafan immoo United States keessatti taasifamu. Magaalonni United States tapha kana keessummeessan amma ammaatti addaan bahanii hin beekamne. United States kesati magalota kudani yokan kudatoko kesati akatasi famu ya damajir. Kanafje chudan magaloni United States kudatorba durgomi kesa senaniyo. Akuma kanan Miami, Boston, Washington, Atlanta, Los Angeles, New York, New Jersey, Dallas, Houston, Philadelphia, Baltimore, Orlando, Nashville, Cincinnati, Kansas City, Denver, Bay Area, Seattle, Hinki summesina jirani dorgommi kessa of galchaniru. Gaun sama gallawwan kana hilalu dafi yoka madalu dafi Jill Federationi kubamila addunya FIFA dawanna tasisajir. Jilli itiana presidenti FIFA Victor Montagliani fi itigafatama tapafi tate FIFA kantaan Colin Smithin hirmachise Marsa Durati fi fulbana kudashani amma digdami saditi United States kessa de mudan magalu tafi stadiumi sani dawatera. Dawanna marsa dura kanani Miami, Bostonin, Washingtonin, New Yorkin, Philadelphia, Baltimore fi Nashvillein kan dawwate yemmuu ta'u warreen hafan immoo ji'ootan onkoloolessaa fi sadaasaa keessa dawwate murtoosa jalqaba bara 2022tti beeksisaa jedhameera. Taphni kubbaa miilaa addunyaa bara 2026tti taasisamu seerawwan haaraa hojiirra oolchuudhaaf akka deemus gabaasamaa jira. Seerawwanii fi tarkaanfiiwwan haaraa kana qophii ispoortii keenya itti aananu keessatti ilaaluu yaala. Kanarraaf qabnu kanuma.
Maraatoonii guyyaarraa magaalaa Boston keessatti geggeeffame lammiin Keeniyaa Benson Kipruto kan dhiiraatiin tokkoffaa innaa bahu kan dubartootaan immoo Diyaanaa Kipiyoogii achuma Keeniyaarraa tokkoffaa lammiin Itoophiyaa lammii Birhaanuu lammaffaa bahiraa sadaffaaf arfaffaa kaba'illee lammiiwwanuma Itoophiyaa ta'uu erga istuudiyoo seennee oduu dhuga irraa hubannee jirra. Tiyaatira afaan Oromoo barreeffama Looret Tsaggaa'e Gabramadiin ilma galmaa jedhamu dhiheenya kana galma yuunivarsiitii Amboo keessatti agarsiifame. Qopheessaan ilma galmaa Piroofeesar Gargaaraan Saamu'eel Leeykuun Looret Tsaggaa'een cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture hojiiwwan isaatiin agarsiisaa ture jedhan. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasa Qana'aa gama isaaniin giddugala Looret Tsaggaa'e Gabramadiin ijoollee koo keessaa akka isa tokkotti ilaala jedhanii leenjistoonni akka ijoolleen eenyummaa afaaniif aadaa isaanii baratan taasisuu qabu jechuudhaan dhaamsa kennaniiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Afaaniin olollee du'aa jiraachisa. Bilisummaa somaa gaazexaan afarsaa. Ciniinsu kaamsilee kittuu mooma teessaa. Bineensi bosonaa takka hibban moodhaltutti ilmaan shee nyaatti jedhu yoo miixuun jabaatutti dhala koo nyaadhee jetti.
Qopheessaan ilma galmaa Piroofeesara Gargaaraa Saamu'eel Leeykuun haala itti tiyaatirri kun barreeffamoota Looret Tsaggaa'e Gabramadiin irraa ittiin qophaa'e ibsanii itti dabaluunis waa'ee waloo barreessaa diraamaa fi hayyoo barruuf aadaa beekamaa kanaa waan jedhan illee qabu.
Tiyaatira Looret Tsaggaa'e Gabramadiin barraa'e gara afaan Oromootti deebisnee ilma galmaa kan jedhu waltajjiidhaaf dhiyeessineerraa jechuudha. Egaa tiyaatirri kun tiyaatira baay'inaan innaa talanxannuu kan Looret Tsaggaa'een barreesse keessaatti kan fudhatamedha. Isaan ala immoo ilma galmaa kan jedhu walaloonni barreesse isa keessaa monoloogonni fudhatamanii yaadolee tokko tokkos itti daballee haala ammayyaatee nama dargaggeessa ammaatti ta'uu danda'uun moodifaayi goone dhiyeessine jechuudha. So egaa tiyaatirri kun keessattuu Looret Tsaggaa'een quuqama Oromummaa nama qabu cunqursaa hiittaa uummata Oromoo irra gahaa ture akka tiyaatira isaa keessatti aartii isaa keessatti barreeffama isaa keessatti adireesi gochaa akka inni ture kan agarsiisudha jechuudha. Aartii isaa keessatti kan agarsiisudha jechuudha. Egaa kana keessatti maali tuun mul'ate tokkoffaa Oromoon kanaan dura barreen darban keessa dhiittaa irra gahaa jiraachuusa. Kanuma keessatti illee dhiittaa cunqursaa irra gahu keessatti hammam quuqama biyya kanaaf akka inni qabu tiyaatira kana keessatti argineerra.
Daba seenaatiin godoo keenya mancaase. Dhaloota jallifnee egeree isaanii maseensi.
Bakka adda durummaa fudhachuun ilma galmaa irratti kan hojjete miseensi garee giddugala qorannoof qo'annoo aadaa ሎሬት ጸጋይ ገብረ መድን ዋቅጅራ ሳሙኤል ዋይ ታቶ በከዌ ወጀቴ አከስጀጣ
አያና ጀለቡልቲ መስቀላ ፍሬቻ ሰበብ ይፈቹዳን አዳኬኝ ዱዳኬኝ ጅሩፍ ጅሬኝ ኬኝ አርቲዳን ጀለቅስውዳፍ አዩድሬን ኦሮሞ አባገዳዳ ኩመቤከሙ አዩድሬ ኦሮሞ አባገዳ ፉል ድረጎኒት ኢልማ ገልማ ጀዱ ጀቹዳን ቲያትር ከነው ጀኒራ ጀቹ ሎሬ ጸጋይ ገብረመድን ኢብሱን ባየነ ቱልፋታ ገሩ ጀቸቶኩን ቀባ ከነን ሎሬቲን ኢትኒፕሱ ጀቹዳ ሁንዴ አርቲቲን ጀዳን ሎሬ ጸጋይ ገብረመድን ኢትል ኦጂ ከነ ኬስተቲ ሎሬ ጸጋይ ገብረመድን ገዲፈገኛን ዋኤ ኦሮሞ ዋኤ ዱዳ አዳ ኦሮሞ ገዲፈገኛን አከበይ ከኒ ውበጥ ያሲራ ኦጂ ከነራ አኒስሞ ገረፉል ድራቲ ዋንተን አርገዲ ዋንተን በረዲ ፈየደሙዳን አርቲ ኦሮሞ አዳ ኦሮሞ አፋን ኦሮሞ ዱዳ ኦሮሞ ኦልጉዲሱ
ቦንቱ ተስፋዬሌ ዋይ ታቶ በከቡቴ ዋንጀቱ ቀብዲ
ቲያትራ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን ጆሊ ሎሬት ገብረመድን ጸጋዬ ሎሬት ገብረመድን ከነጀተኔ ሙሰው ያኒ ሳኒ ጉዳን ዋይ ቶኩማ ከንካሱዳ ካራክተር አኒ ጠበጤሞ ካራክተር ሚዲያ ዚረም ቲውካን ኦሮሚያ በከቡቴ ሃርሜ በከቡቴ ጁጁቻ ዝራ ኢረጫላሞ ከሰቱ ኮጂ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን አማሪ ፋንዝረን ኦሮሚ ፋንጂ ጅሬ ኦፊስ ይተገርሲሳ ዝራ አኮሊ ገላት አምቦስ አገርሲሳ ዝሬ ሚዲያና ማሊፍ ኑቲ አምቦ ከሰቲ ተርካምፒ ተኮ ተርካምፒ ቸሬ ለተናመና ማሊፍ ካናንድራ ዋንታ ካናንጁ
ኦዱ ካናካንቲና ጌሲ አንዴ ቶታኬያ Actually, so the Kenya. Ah. It's a good idea of the Kenya.
በርሲሳ ረጋሳ ቲያትር ኢልመገልማ ይረቲ ዳውቶ ተኮልፋን ፍጢ ያንንኒ ዴይሲገሩ ከን ኢጆዱብዮፍ ከይሳ ቀቡታው ዱበታ
ሰደ አኒ ከባን ከንም በከቡኤ ተኩማ ወረዲ ገኒ ዮካን ሙዱዱ በራን ሐሳና ሳሙ ጅራቹ ደንዳ ኦሎል ያደዳ ከኡን ጅራቹ ደንዳ ወለረቲ አከዱቢኒ እንታኒ ወይ ካአሜ ተኩማን አከዲገሙ ሰበበ ካንተ ኡዱዱ በራን ወንተ ጀዱ ሰናን በከቡኤቲ ሆጀዴ
ዶክተር ታደሰ ቀና ፕሬዝዳንቲ ዩኒቨርሲቲ አምቦይ ሳንግራኒቲ ግዱ ገሊኩን የሮሁን ደይፈሙ ኤገሌ ሀንገሚላን አባቱቲ ጌጉዳ በዊሳኒቱ ይመሜ ኢሳኒስ ከኑማፍታ ከን ጆሌኮ ኬሳ አከሰቶኮተን ይላላ ከንጀለኒፍ
ሎሬ ጸጋዬ ነማ አዱኛ ረት ዘይከመን ነማ መቃንሳኒ ቱሉ ጫሉ ካናፍ ኦጂን ግዱ ገለ ከነ ኬሰቶ ጀተሙስ ካኒሳም መዳሉ ተውቀበየቻ ዋንቲ ኑቲ ጆሌ ቨርሲስ ኑሌ ዋን ኢሳም መዳሉ ተውቀበየቻ ዋን መቃ ግዱ ገላ ከነ ጆሌ ቨርሲስ ዋን መቃ ግዱ ገላ ከነ አም ሲደበርሲን ሁንዱምቱ ዋን መቃ ግዱ ገለ ከነ ዋን መቃ ሎሬ ጸጋዬ ዋን መቃ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዋን መቃ ሁንደ ከኛ ግቱ ተውቀ ከናፍ ለሞኒ ጆሌ ለንጂቱ ረቲ ቦባተኒ ጅርተንለ ከነረቲ አደራሲን እንጀቹን በርባዳይጭ ከሰቱ ይጆለን አፋንሳኒ አዳሳኒ እኝማሳኒ አከበከኒ ጉደተን ታሲሱ ከሰት ግዱገልኩን ሾራ ጉዳ ጠበጭ ትረጀ
ኢልሚገልማ ከበጀ ፌስቲቫል ቲያትር ኢትዮጵያ በረደርቤ ግግፍ ፈመረቲ ፍንፍኔ ተገርሲ ፈመጅራ ከነቦደስ ናኖ ወንብየቲ ብሮኬ ሰትስ አገርሲ ፈመዋከቲሁ ሂማሜጅራ
ማን ጀኛስ ጋል ጀኛስ ቶ
ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቦራ
Dawatu Tatenya Opinar Abjane Kanuma, Nagatula.